Parlamentarismen begynner å sette seg i Oslo. Alle bystyremøtene går på kommune-TV. Jeg kan sette meg godt ned i sofaen, be om at barna gjør lekser, og nyte å syne av Oslo-politikkens dynamikk. Det nærmeste dette landet kommer å ha som cards. Bystyremøtene i Oslo Rådhus er en sann glede å følge. Og vi har et spennende valg i år. Det er helt åpent om det blir Eirik eller Raimo som styrer byen den 11. september. For å geleide oss gjennom dette landskapet har vi fått Martin Rask Ersdal, som er byplanlegger og partner i Grape, til å geleide oss gjennom hva vi kan forvente av Oslo-politikken.
Jeg tenkte å snakke litt om temaene for i dag, som er kommuneplan for alle og innbyggerutvikling. Og så tenkte jeg å snakke en del om høyhusstrategien. Det er kanskje den mest aktuelle saken. Den er tenkt til politisk behandling for rådhuset. Og i forbindelse med det så tenkte jeg å snakke ganske mye om blåkulturen. Kommuneplan for alle, så begynner det. Den ble jo da sist vedtatt i 2015. Den gjelder jo da hele kommunens areal. Definerer hva vi kan bygge, hva vi ikke kan bygge for hele Oslo. Jeg synes det mest viktige ved den forrige vedtaket var at vi fikk kjempestor negativ oppmerksomhet etter vedtaket. Blokksjokket på nære grøften kom det uten kamp, og planen ble vedtatt. Og da har vi klart å kommunisere innholdet i planen på det. Men vår lykkelse er bedre denne gangen. Vi får et utkast til ny kommuneplan våren eller sommeren i år. Og da er det viktig at vi tar kampene, tar avklaringene, tar diskusjoner hvor vi skal bygge og ikke, i diskusjonen om kommuneplanen. Da lykkes vi med at planprosessen senere går fortere. Hvis folk vet at det er det, så klarer vi å lære utfordringene effektivt. Det er litt triste tider. Det er en fall i den nyboligstatningen. Vi er opptatt av at det ikke blir noen boligbygger. Det er viktig å fortsette å ha tydelige mål om hvor mange boliger man skal bygge i Oslo. Det er viktig å jobbe med de målene som kommer, med at regjeringsreserven styrkes og økes. Og oppfølgingen til politikerne da er at vi setter klare mål for hvor mange boliger vi skal nå hvert år. Vi har ikke noe tall på hva den rett nå de siste årene, men jeg tror ikke det er helt i tråd med det det selv har sagt, eller det bransjen har ønsket seg. Byrådsplattformen av 2019, det er på en måte det vi skal snakke mye om her da. Dette er jo diskusjonen om hva dere foreldre da, blir jo da sammenfattet i en felles plattform for 2019. I 2019 så ser vi av bildet at det viktigste var å etablere flere flytende basser i Oslo. Det man lykkes veldig, veldig godt med. Så håper jeg at det er litt andre ting som kommer til å gå i de kommende årene. Og først vil jeg krevde endelig for å sette i gang i delen en revisjon av høyhusstrategien allerede i 2019. Som ikke helt til lån, men det er kanskje vi kanskje kommer nå i siden av perioden. Men det er viktig å sette i gang revisjonsprosessene i disse politiske prosessene.
Høyestrategien.
CB har jobbet veldig godt og grunnig med det som er lagt ut i forbindelse med høringen, du skjønner. Vi hadde store forhåpninger til diskusjonen vi skulle ha i Oslo. Så håper vi at det skulle være, og så har diskusjonen vært litt sørover på kontinentet. Man har hatt kjempegode diskusjoner mellom arkitektene i de ulike byene som har drøftet hva er et godt høyhus, hvordan kan det se ut. I Oslo så hadde vi en slags slangeklimadiskusjon, det er ikke det der, men det virket litt mer som at plan- og lønstaten spilte på fløyte, og så kom det høyhusprosjekter opp i hele byen. Det er greit, vi hadde masse høyhusforslag, og det viktige for politikerne da er å være en slangeklimmer som klarer å håndtere disse forslagene på en god måte. De er ikke egentlig skumle, de er bare forslag. Det bestemmer hva som bygges og ikke bygges. PVR har vært absolutt best så langt. Jeg føler at diskusjonen i arkitektmiljøet har vært alt for dårlig, så jeg håper det kommer en ny diskusjon egentlig fram mot endelig politisk beslutning. Flokklippa, de aller fleste kjenner filmen, men karakterene her er ganske viktig for å beskrive de ulike aktørene i for eksempel høyhusstrategien. Vi har en del solander, kanskje mange av utviklerne er litt solander, de tør å prøve nye ting, de setter i gang ting. De trenger litt hjelp for å komme i mål og få ting i hand. Og så har vi ganske mange Ludviker, som er ikke, de er ikke negative i denne fortellingen, fordi Ludvik er kjempesentral i å få bilen til å vinne billeset. Han fikser motoren til slutt og gjør at de kommer i mål først. Og de som er litt skeptiske og nøkterne, de er også viktige for å finne de viktige gode løsningene. Men det er også viktig å ha gjennom det, som man må si det. Det er viktig å ha folk som har kapital og setter i gang prosjektene og samler de viktige hodene for å gjennomføre prosjektet. Dagspressen er full av luddikker. Det er min tese. Alle som mangler de som skriver i avisen er negative, de er kritiske, og de fokuserer på ting som er vondt og vanskelig. Det er egentlig ikke så vondt og vanskelig. I tillegg så har vi et morsomt sitat nederst, som er skrevet av noen som jobber i Gudplanen Tappen Lag. I Norge er trangen til utsikt sterkere enn kjønnskrisen. Byggebransjen er full av luddikker, og det er veldig bra, for da bygger vi ikke hus som lager ned. Vi bygger hus som står støtt, vi bygger hus som er trygge og sikre. Og veldig mange i byggebransjen er ingeniører, og de er opptatt av sjekklister og at ting gjøres på riktig måte. Risikoen for at ting går galt i Norge er veldig, veldig lav. Derfor så kan vi også tørre å sette ambisiøse mål og stake ut litt mer spennende kriser. Vi kan være litt mer som Solan. Politikerne som sitter her i panelet etterpå har alle mulige virkemidler til å stoppe alle mulige prosjekter i Oslo gjennom å sponse det i miljøsvedtakene. Så det trenger ikke være så bekymret for alle disse slangene som kommer til by. De kan vi snakke med og finne ut av. Ja, det er viktig spørsmål. Høyhusene kan også være noe man bruker for å oppnå helt konkrete mål. PB har jo da en litt sånn utvikling i det vi har lagt ut i sitt forslag til deres strategi. Men vi kommer også frem til noen positive ting som høyhusene kan bidra til. Det er supplert nederst med at høyhus også kan bidra til grensesprengende nye måter å bygge på. Det kan gjøres på en måte teknologiløft for hele byggebransjen. Gjennom at store, seriøse aktører fremmer prosjekter som knuser grenser på hva vi trodde var mulig. Byggebransjen er full av redaktører, både på ingeniørsiden, på arkitektsiden og på utviklingssiden, så finnes det en haug med mennesker med masse, masse spennende ideer som har lyst til å få til en bedre by for alle sammen. Og min tese er at byggebransjen er viktig for å løse problemene. Vi trenger en retning, og vi trenger noen mål som deres politikere ønsker at vi skal være med bidra til å nå. Vi er rigget for å nå de målene. Og her kommer Scheitern Webbik, som egentlig er helten i min fortelling. Han setter tydelige mål, og han samler de riktige hodene. Og jeg tenker at politikerne i Oslo er de som må være Scheitern Webbik. De må si vi skal bygge bilen, eller vi skal bygge en ny spennende utviklingspolitikk. Og tilbake til bakgrunnen, så synes vi at partiprogrammene så langt ikke har på en måte den store, viktige byutviklingssaken. Så der samler vi litt mer krypt, og kanskje man finner en felles sak gjennom valgkampperioden fram mot september. Da vil jeg til siden henne. Jeg mener at scenen er klar for at byutviklingspolitikerne virkelig kan skinne i 2023. Byggebransjen er klar. PB leverer veldig godt på det de har ansvar for. Tenk litt mer som Solan og Sjeik Benedik på det som er tydelig mål.
Da kan panelet ta plass. Ja, siden valgkampen nå begynte i dag, så tenkte jeg det var greit å synliggjøre hvordan valget gikk sist i Oslo. Vi kan si at dette panelet representerer 76% av stemmene i 2019. I tillegg fikk SV 9,1, Bompengepartiet 5,8, FAP 5,8 og KrF 1,7. Høyre fikk 15 bystyremedlemmer, Arbeiderpartiet 12, MDG 9, SV 6, Rødt 4, og Morten fikk 1, og Venstre fikk 4. Ja, beklager. Med unntak av Morten, så er alle medlemmer i byutviklingsutvalget, så vi sier at vi har et særlig godt kompetent panel i dag. Og vi skal den neste timen prøve å få en god debatt om hva vi som driver med arkitektur og byutvikling skal stemme. Men vi er også opptatt av at politikerne i valgkampen fokuserer på gode saker i byutvikling, for det vi vet er jo at det viktigste arbeidsdokumentet det blir til etter 11. september og lander i slutten av oktober, byrådsplattformen. Jeg skal ikke først gi ordet til James Dobbel-Olsen, som er leder av byutviklingsutvalget. Men jeg har en liten tekst som er skrevet. Da Tony Blair holdt sin viktigste tale 1. oktober 1996, klarte han å kommunisere krystallklart. Etter flere millioner pund i valgstrategisk hjelp for et av verdens beste reklamebyråer, endte han opp med tre ord. Education, education, education. Vi har lest alle programmene til partiene i Oslo, og det fremstår ikke like klart hva dere går til valg på. Kan du dele dine perspektiver, James, fra Høyre?
Jeg kan jo begynne med å si bolig, bolig, bolig. Og så kan jeg sette meg hvis det var det du ville. Nei, la oss begynne med bolig. Det er helt klart en av hovedutfordringene vi har i byen. Vi bygger for lite. Og det medfører blant annet av høye priser. Vi har en kjent sykepleierindeks som vi stadig blir påminnet. 1,5% tror jeg det nå. Vi har, fikk i fjor ca. 2000 ukrainske flyktninger. Det kommer kanskje like mange i år, og vi vet fra erfaring, eller vi hører nå, at mange av de sannsynligvis ikke kommer til å reise tilbake til Ukraina, de kommer til å bli her. Vi har erfaring fra innvandrere som kommer til Norge i andre utkantstrøk, de trekker inn til Oslo etter hvert, slik at trykket på Oslo. Det er mange ting som gjør at vi har behov for å bygge mer i Oslo. Og da må vi se på hele spekter av muligheter vi har når det gjelder bolig. Vi kan jo bare begynne i det som Grape er veldig opptatt av, nemlig Kvadraturen og Indre By. Vi hadde nettopp et miniseminar i byutviklingsutvalget om Kvadraturen. Det har vært snakket om Kvadraturen årevis, og det skjer ikke veldig mye når det gjelder boligtransformasjon der inne. Og det som kommer frem er ganske klart to ting. Det ene er at skal det lønne seg for utbyggerne, så må de få ekstra kvadratmeter. Vi må altså tillate at det blir bygget på. Nå så Arbeiderpartiet, de gikk med Snøhetta og Fred Olsen og vil bygge vertikalt, mens i Høyre så har vi tidligere sagt at vi vil bygge horisontalt, altså omfyll horisontalt. Men det er mer skånsomt. Og så må vi droppe mange av disse veilederne og normene som vi har. Uteoppholdsarealsnorm og så videre, det blir ikke like relevant i Kongens gate som det er på Grorud. Så vi må rett og slett tilpasse oss for å få til noe der. Så har vi en annen gjeng som har vært veldig frem på, det er Sequoia, som sier at vi kan bygge 3-5000 enheter i lossetasjene, eller på loftene rundt omkring innenfor Ring 2. Der er det også en del hindringer på vei, og det er ting vi også skal ta opp i byutviklingsutvalget for å få til det. Dette gjøres i stor stil, forstår jeg, i Stockholm og København. Da kan vi gjøre det her også. Så vi snakker altså mange, mange tusen boliger innenfor Ring 2. Og det sammenlignes da vi ofte med byer som Brussel og andre steder, så at dette går helt fint, dette blir ikke for tett, det blir ikke for mange mennesker, dette skal vi helt klart fint klare. Så neste, når vi da beveger oss litt utover, så forteller utbyggerne meg at det hjelper ikke for Obos å bygge 1000 boliger et sted, for de klarer ikke å selge 1000 boliger et sted. De må selge 200 boliger 5 steder. Og derfor er det så viktig at vi nå har Lillakerbyen på vei. Vi har Bjerke er vedtatt planprogrammet, Rødtvet, Nedre Rommen, snart kommer Bøler i Oppsal med Skullerud, så kommer Obos med Rosenholm, og så har vi Gjerstrup Stensrud litt down the line. Så her er det mange områder spredt fra vest, nord til syd, og da må vi her, PBE først og fremst, og vi her, klare å holde streamen oppe på disse områdene. Nå ser du litt utålmodig ut. Nei. Fordi det jeg har lyst til å si da, når vi da, så må vi si noe om hva er det vi skal bygge for, hva skal vi bygge, hva skal vi bygge for. Og jeg mener at det har vært bygget, og det er dårlig gjort å hele tiden referere til Løren, det er kanskje noen her som blir personlig rammet av det, men vi kan ikke fortsette å bygge 4-8 etasjer, lameller og pontus, bare det ene etter det andre. Vi må få større variasjon i byggingen. Og i planprogram for Rødtvet for eksempel, så fikk vi presset inn at vi skulle da få ned, som er i nærheten av temanestasjonen og alt det der, få ned utnyttelsen på enkelte områder for at vi skal kunne bygge townhouses, altså 3-etasjes townhouse-typologi. Vi ønsker også, vi hadde et forslag på Husbyåsen om å gjøre tett lavbebyggelse. Både på Bjerke og Nedre Rommen fikk vi noe, eller det kom fra PB, og vi fikk jo lagt på litt grann, igjen da den typologien som er noe annet enn lameller og pontus, for vi må ha det. Og når det kommer til å ta Jesus Stensrud, det er jo ideelt, det er rett og slett at vi skal bygge en hel liten norsk by. Og en hel liten norsk by, de har alt fra småhus, eneboliger, til rekkehus, til townhouse, til at vi må gjøre hele spektret. Fordi det er forskjellige behov i befolkningen. Og så et par andre detaljer. Leilighetsnormen, den mener vi skal bort. Helt. Det betyr ikke at utbyggerne kan være masseprodusere 25 kvadratmeter leiligheter. For det fortsatt skal jo godkjennes av PBE, og det skal godkjennes av utviklingsutvalget. Slik at det blir jo ikke teppebomben med små leiligheter, men det skal gi muligheten til å bygge mange små leiligheter. Og vi må tenke nytt, OBOS er jo veldig der, med felles arealer og alle disse tingene som de forsker seg frem på, og vi bør ikke forske på det her, for det finnes jo mange andre steder. Så må vi bygge mer studentboliger. Der har vi et problem faktisk, som ikke mange klar over, men som vi pusher og har tatt opp i Stortinget. Det at Husbanken, de finansierer studentboliger. Og studentboliger kjempeviktig, fordi at hvis vi får mange studentboliger, så får studenter ut av de vanlige boligene, så vanlige ikke-studenter kan flytte inn i disse boligene som de nå da beslaglegger. Og Husbanken, de gir da gunstig finansiering, som gjør at det blir billigere for studentene, og det viktig for studentene at det rimelig, at det ikke vanlig markedspris. Da problemet at de bare gir lån til studentsamskipnaden. Men i Oslo så har vi private høyskoler, ideelle. Lovisenberg, de vil gjerne bygge. Diakonhjemmet, de vil gjerne bygge. BE vil gjerne bygge, men de får ikke lån av Husbanken. Det en stor svakhet som vi bør gjøre noe med, for da får vi flere studentboliger. Og så, kanskje det siste, jeg vet ikke om jeg kan holde på lenge, altså. Men, og det vi har stått foran det som vi ikke får lov til å kalle eldrebølgen. Da kaller vi den ikke det. Og det som da skjer at veldig mange mennesker nå blir over 75-80. Og de vil ha et annet behov for bolig. I dag bor mange av de sikkert da enten i en tredjeetasje uten heis, eller de bor i en villa eller et småhus et eller annet sted, hvor de må måke og klippe gress, og det ikke universelt utformet, og hjemmetjenesten får ikke parkert, og så videre og så videre. Den type fortetning som vi har, Røa, Passeter, Vinneren, må vi få mange flere steder. Dette er ofte litt sånn småhusområder som vi må ta ut, og det er jo forslag om det. Og så må vi bygge, ikke eldreboliger kun for eldre, men boliger som er veldig godt tilpasset eldre, som gjør at de eldre helt frivillig selger rekkehuset sitt på Røa, flytter inn og kan gå i tøffelavstand til Vinmonopolet og Coop-butikken. Det gjør to ting. Det ene er at det gjør det lettere for kommunen å ta vare på de eldre når de trenger hjelp, for da bor de universert utformet, og de bor sammen og så videre. Hjemmetjenesten tror jeg bruker nesten 50% av tiden i bil i stedet for å søke pasienten. Og det andre er at det frigjør masse familieboliger i villastrøk, altså i småhusområdene. Så vi får de gamle inn i leilighet, så kan de unge med familie flytte inn i småhusområdene. Så da får vi en vinn-vinn situasjon. Så da har vi en, ja, da har jeg gått gjennom det bolig. Skal jeg si noe om høyhus nå, eller kommer vi tilbake til det? Ok, da gjør vi noe svært inn. Jeg skrev jo i Aftenposten for mange siden om høyhus, og poenget her er, vi i Høyre, vi har hatt positive til høyhusstrategien. Nå er det der vi kommer til å endre med setningen og der og sånn. Men i utgangspunktet så er vi positive. Vi er også positive til at vi skal ha høyhus langs Ring 1 for øvrig, som PBE har tatt ut. Men, når det gjelder Oslo S, så ser vi nå at slangefyren, han holder på veldig, nå dukker opp den ene etter den andre. Og poenget mitt er ikke at det skal være slangetemmer og stoppe dette, men jeg tror vi må innse at nå må kommunen ta aktiv del i se dette som en helhet. Vi kan ikke la hver enkelt innbygger bare kline opp sitt bygg uten å ta hensyn til de andre byggene og hvordan helheten blir. Det har noe med, hvis alle sammen går til maks høyde, så blir det bare en rett linje. Jeg tror vi må, liksom, vi må se for oss at det blir varierende høyder, det må være glimt imellom, og i det hele tatt, vi må komme nå inn og se helheten, og ikke ett bygg av gangen. Da ser jeg ikke at vi skal ha en områdeplan, jeg bare ser at vi må gå inn og snakke med alle sammen og se helheten. Og når det gjelder høyhusplanen, så er det veldig fokus på kontor. Vi må også få mer bolig i høyhus. Og det første kommer nå, det er Asplin Ram i Ramlingskvartalet. Realistisk sett så ønsker de 20 etasjer, det har gått ned til 14. Jeg synes vi skulle holdt oss til 20, men ok, da har det blitt 14, og det blir 14, vi vet at neste møte. Vi må ha flere boliger, og fordel med boligtårn i forhold til kontortårn er at de er slankere, de gjør mindre visuelt inntrykk, og de er faktisk mer elegante, og vi tåler litt høye Da snakker jeg ikke 130 meter, jeg tror ikke vi skal gå dit, men, men at vi går opp I en 20 etasje på boligen, det tror jeg kan også være fint, og vi må få mer av det, og kanskje noe til med på Oslo S bør være bolig.
Da gir jeg ordet til Sigrid Heiberg, som leder I Oslo Energi og bestleder I byutviklingsutvalget. Vær så god.
Tusen takk for det. Hvis Høyre går til valg på bolig, 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 så får vel jeg si at vi har litt flere tanker I hovedet enn I en. Så vi går til valg på en by som bedre for mennesker, for klima og for natur. Og det, har, det at vi legger naturens tålevne og klima krisen. Grunnen for all politikk, det har konsekvenser for byutviklingspolitikken. Akkurat som må ha konsekvenser på alle politikkområder. Og vi kan jo begynne med det som byutviklingsutvalget nettopp har gjort, nemlig som innføre et 8-ukers amnesti I småhusområder, som gjør at det nå vil bygges ut ganske mye I småhusområder, som vi ekstremt bekymret for, fordi Oslo har begrenset med grønt areal igjen. Vi veldig opptatt av at markagrenser må ligge fast. Oslo kommunen I landet med størst biologisk mangfold og flest rødlista arter. Så det å bygge ned grønne lunger, ukritisk, hager og bygge ned biologisk mangfold, det har vi ikke råd til. Vi må bygge byen for fremtiden smartere. Vi må ta hensyn til at klimaendringene på vei inn med full fart. Det betyr mer flom fremover. Det betyr mer ekstrem vær. Det betyr at når vi bygger ned Oslo, gryta, grøntarealer rundt Oslo, så blir det mer overvann, mer flom I sentrum fremover. Det dårlig byutvikling. Det også dårlig byutvikling å planlegge for boliger som blir bilbasert. Derfor vil vi gå imot utbygging på Gjersus-Stensrud for eksempel. I alle fall frem til en ha en troverdig plan for kollektiv og grønn og smart mobilitet. Vil jeg si at kanskje hovedgrepet, eller det vi vil jobbe mest for I neste periode, det å virkelig skape 10-minutters byen I Oslo. Oslo har mange fantastiske nabolag rundt I hele byen, både I ytre og indre by, men mange nabolag mangler en del kvaliteter. Vi skal ikke bare bo I Oslo, vi skal leve livet vårt her, og vi skal leve godt, og alle skal ha muligheten til å leve gode liv, ikke bare deg med feit lommebok. Og det betyr at vi bør bygge nabolag som inneholder det du trenger I hverdagen din, som gjør at du kan gå og sykle trygt til skole, til barnehage, til nærbutikken, til vinmonopolet. At du har tilgang til grønne lunger. Det betyr at det bør være en god mix av bolig og arbeidsplasser. Og det betyr for eksempel boliger I kvadraturen. Det en god ting. Det betyr også arbeidsplasser I nabolaget Ytre by. Det betyr en blanding av bruk overalt I byen. Og der det utrolig mye spennende som vi kan få til I neste periode. Og med, litt som James var inne på, høyestrategien som nå sendt til politisk behandling, tror jeg et veldig godt grep. At vi kan se på området og tenke, ikke nødvendigvis som... poenget at de fleste områder trenger en blanding av boligtyper og andre typer bygg. Og da kan det godt være at det å ha noe som litt høyere, og noe som litt lavere smart. Og I tillegg så vil jeg legge til at noe av den mest populære boligformen bygningsformen I Oslo, det jo den gode gamle kvartalstrukturen. Og det har en gått vekk fra I stor grad, en del på grunn av TEK17 og diverse krav, men kvartalstruktur, alle det de har på Frogner og Grunnløkka, som tett og god og hyggelig by, det bør vi ha mer av. Det at et område urbant, det ikke noe negativt, det en kvalitet ved en by. Vi bor I Oslo fordi det en by, fordi det digg å bo I by, og noe av det fineste med Oslo de gode kvartalstrukturerne, og det veldig rart, mener jeg, at vi har gått bort fra det I så stor grad. Så vi ønsker I større grad når vi utvikler virkelig nye områder I byen, og se på muligheten for å bygge gode kvartalstrukturer. Så vil jeg bare kommentere det med leilighetsnormen, for det synes jeg interessant. Oslo og Norge for øvrig har mange folkehelseproblem etter det ensomhet. I Norge, nede I Oslo nå, så bor rundt halvparten av oss alene. Og jeg mener at byutviklingen må ta det innover seg I gang. Og det betyr kanskje at den skal tillate litt flere mindre leiligheter I indre by, for eksempel. Men det må jo ikke føre til mer hyblifisering og mer ensomhet. Hvis vi skal gjøre det, så må vi gjøre det på nettopp ved å kompensere for at hvis du skal bo alene, hvis du skal ha råd til å kjøpe en leilighet, så kanskje du skal bo litt mindre. Men du må ha gode fellesareal, du må ha sosiale møteplasser, du må ha gjesterom, du må ha alle de tingene du trenger for å leve et godt liv, og ikke være ensom I hverdagen. Og det gjelder ikke bare sinte unge menn eller gamle triste damer, det gjelder oss alle hele livet. Det ingen som har gått av å gå gjennom livet alene, vi trenger alle et godt nabolag, og det trenger vi fysisk infrastruktur til å, for å få til. Og det handler om både leilighet vi bor I, bygget vi bor I, det handler om gateplan rundt oss, det handler om infrastrukturen. Skal vi sette oss I bilen I kjelleren og kjøre anonymt til jobb? Eller skal vi sykle og gå gjennom gatene og helse på naboene og sette pris på byen vi bor I? Og den siste det MDG vil jobbe for, 10-minuttersbyen overalt, både I indre by og ytre by. Og da vil jeg legge til et siste poeng, og det at per I dag så har vi fått til utrolig mye når det kommer til sykkelsatsingen I Oslo. Vi har bygget ut kollektivtilbudet. Fremover ønsker MDG å satse enda mer på det, og på å få ned priserne på kollektivreiser. Og det vil vi få til blant annet med å gjøre det dyrere og vanskeligere å kjøre bil. Fordi bilen dårlig for byen. Jo mindre bilkjøring vi klarer å få I Oslo, jo bedre blir det for alle som bor her. Men I tillegg så tenker jeg at I ytre by så det utrolig urettferdig og kjipt at hvis du ønsker å ta sykkelen eller gå dit du skal, så du ofte omringet av kjip infrastruktur. Kanskje det langt å gå, men kanskje ikke så langt, men det veldig kjedelig, eller det veldig farlig å gå. Så vi har utrolig mye igjen å gjøre når det kommer til ytre by, og legge til rette for trygge skoleveger, gode sykkel- og gangveger, en smart måte å komme seg rundt på, som hyggelig og bra. Så det håper jeg at vi får til en skikkelig satsing på I neste periode, og at vi klarer å bygge gode nabolag I hele byen. Takk.
Ja, jeg gir ordet videre til Line Roma I Arbeiderpartiet, og du nå spydspissen på byutvikling frem til 11. september, og dere gjorde et elendig valg sist, og nå ser det veldig mye verre ut, så du ser at du klarer å kommunisere klart lykke til.
Vår stolte historie, og det blir like å trekke frem, at vi bygger landet, og nå vi opptatt av at vi skal bygge Oslo for den veksten som og som kommer. Og alle dere her inne som har vært I møte med meg, dere vet at jeg sier faktisk bolig, bolig, bolig. Og hva egentlig grunnen til at vi så opptatt av det boligene? Vi som her I dag, vi ganske privilegiert masse, vil jeg påstå. Sannsynligvis eier de aller, aller, aller fleste av oss sin egen bolig. Og har en stor formue kanskje, og I bolig. Men for oss I Arbeiderpartiet så kan ikke vi akseptere at så mange står utenfor boligmarkedet og ikke kommer inn. Det bolig har vært en grunnstein I vårt velferdssamfunn så lenge. Det en av grunnene til at formue ganske jevnt og godt fordelt I det norske samfunnet. Derfor så bolig viktig. Vi må se de som står utenfor boligmarkedet og som ikke står på rådhustrappa og mater oss I rådhuset. Jeg kunne godt tenkt meg å spurt flere ganger, PB. Hvor mange gode boliger kan vi klare å bygge her? Ikke hvor mange boliger vi kan ta ned for å ivareta andre kvaliteter. Jeg påstår at vi snakker alt for lite om bolig som en kvalitet. Mennesker som en kvalitet. Hva en by uten folk ute I gatene? Hva kvadraturen uten boliger med folk til alle døgnets tider? Hva sentrum uten folk? Vi trenger folk, for det det som skaper det gode bylivet. Det de som bruker gatene våre som bybilde. Det de som treffer hverandre og sørger for at folk ikke skal være ensomme. Selvfølgelig skal vi lage dansegulvet der de kan møtes. Og jeg mener ikke at det ikke jeg prøver å sette ting litt her på spissen. Men hvorfor skal alltid bolig komme sist? Hvorfor skal den først legge på en ny gatenormal? Og så skal den legge på alt som byantikvaren ønsker å verne? Og så skal den lägga på alla möjliga andra kvaliteter och så blir bolig den sista kvaliteten vi snackar om. Vi snackar om att boligen i sig själv ska vara god. Men vi måste snacka lite om kvantitet också. Det kommer vi inte utanom. När det kommer till höjhusstrategi. Varför inte laga Oslos Times Square nere på Oslo S? Eller jag är ganska enig med dig James. Kanske med man har mer fokus på bolig inne i höjhus så blir det slankare och så får du släpper du kanske det mastodontiska uttrycket. Men många städer i byn vår trenger flera boliger på ett litet areal. Det är tätt. Men man tänker smart. Vi önskar att ha mycket fokus på bolig inne i höjhus. Och tänker att det kan vara ett väldigt bra supplement för framtiden och inte minst tänk på detta här höjhuset som ligger inne i kvadraturen. Hvem som lägger märke till det när de går ut och går i kvadraturen? Jag cyklar förbi varje enaste dag. Jag måste liksom koncentrera mig för att finna det höjhuset. Går det an att tänka sig mer sån utveckling för att få en större täthet av boliger? Så som vi ville fått in flera folk i det området till alla dygnets tider. Det är en vi har en bystyrekandidat för Arbeiderpartiet som du kanske har hört om. En gång i tio så snackade om nabokärringarna. Vi trenger eyes on the street. Vi trenger folk på lekeplassene, og vi trenger folk i gatene. Vi trenger folk som bruker næringslivet på gateplan. Så skal vi fortsatt snakke om kvalitet. Jeg er veldig stolt over det byrådet har fått til de siste 8 årene. Herregud altså, så fine byen har blitt. Men vi bygger ikke nok boliger. Så det vil vi ha mer fokus på i årene som kommer. Og mener også at vi må ta med oss høyhusstrategien inn i kommuneplanens arealer, og vi må diskutere utnyttelse. PBS sier at høyhus ikke skal bety økt utnyttelse. Det er vel kanskje ikke vi helt sikre på. Det var en bestilling fra byrådet at det skulle bety økt tetthet, og det får vi se på i kommuneplanens arealer. Samler du noe greier fra meg? Jeg har brukt alt for lite tid da, men...
Mens Martin brukte metaforen slangetemmeren, så er det du, Håkon, som er slangen i bystyret, som er helt anonym, og plutselig så har du gjort tidenes hestehandel med at du fikk inn 30 punkter på Filipstad og støttet byrådsplanen. Så jeg har full tillit til deg, men også at du kan rydde opp og fortelle oss hvorfor vi skal stemme på Venstre. Vær så god.
Ja, tusen takk for å finne ord, selv om jeg likte ikke at jeg var helt anonym. Jeg prøver jo å ikke være det, men det er ikke så lett som deltidspolitiker. Ja, jeg er veldig enig med det som er sagt. Ikke minst at vi trenger flere boliger. Og jeg vil gjerne snakke litt om hvorfor vi trenger flere boliger. For det første så er det sånn at befolkningsveksten i Oslo-regionen, den skjer uavhengig av hvor mye vi bygger i Oslo. Så når vi ikke bygger nok boliger i Oslo, så er det en målrettet politikk for byspredning, tap av natur og tap av grøntarealer i våre naboer. Det er også en målrettet politikk for at vi skal få mer trafikk inn i fra våre nabokommuner. Vi vet at i Akershus-kommunene så er det rundt halvparten som kjører bil til jobb, og mange av de skal jobbe i Oslo. Den trafikken kommer på vei inn til Oslo, i noen av de mest utsatte områdene i byen, trafikkmessig, som får det enda verre. Og jeg vet også at det krever da store arealer og det ligger til rette for all den trafikken med fremtidig veibygging. Så miljøaspektet er helt klart et sterkt argument for å bygge flere boliger i Oslo. Og så er det også et annet sterkt argument, det er det sosiale aspektet. Jeg er samfunnsøkonom, så jeg liker å se på kurver og grafer, og jeg har lagt meg en liten graf for SSB-statistikk om produktivitetsveksten i Oslo kommune, som er veldig høy. Vi har veldig høy produktivitet, høyest i landet. Og så har jeg også regnet ut disponibel inntekt etter bokostnader. Og den har også vokst, men vokser mindre enn produktivitetsveksten. Det betyr, enkelt fortalt, at det er grunneierne, i og for seg alle grunneierne i byen, som tar gevinsten av at vi blir mer produktive i samfunn, fordi vi klarer ikke å dekke boligbehovet, som gjør at boligprisen blir en mekanisme for å presse ut folk til nabokommunene, og de som blir boende må betale en stadig større pris, og selvfølgelig, det er de som er nederst på bordet, som, hvor det veier tyngst, de som leier, de som har en utrygg bosituasjon, og fenomener som trangboddhet, ja selvfølgelig, det har mye å gjøre med fattigdom, men det har også noe med å gjøre med at vi ikke har nok gode familieboliger i byen, så det må vi gjøre noe med. Og så har jeg brukt 3 år i byutviklingsutvalget, 3,5 år, på å tenke på hvorfor bygger vi for boliger i Oslo. Det ene er at vi får helt inn reguleringer. Da har vi alternativ 1, alternativ 2, alternativ 3, noen ganger flere enn det, noen ganger A, B, C.
Og da kan vi jo selvfølgelig, liksom, da har vi en opprymd diskusjon i byutviklingsutvalget, hvilken skal gå for, ikke alltid opprymdende, men også stemmer vi faktisk nesten alltid for det alternativet med flest boliger. Men noen ganger så synes vi ikke det bra nok, og så det enkelpartier eller hele bystyret som stemmer for det alternativet som kanskje har 10, 20, 30 færre boliger. Det summerer seg jo til noen boliger hvert år, men det faktisk ikke det som gjør de mange tusen boligene som vi faktisk mangler hvert år. Så jeg har sett på saksmangling i plan- og bygningsstaten. Og den vil jeg si, under hver kritikk. Hver eneste utbygger eller arkitekt jeg har møtt meg, så spør jeg på slutten av møtet, har du noe å si om, til meg om hvordan det å planlegge Oslo, hvordan går det egentlig, det lett, det vanskelig? Og ja, jeg tror det kan gjette hva svaret det entydig, det vanskeligere Oslo, det tregere Oslo, og det et problem. Og forskning på boligmarkedet andre byer viser at treg reguleringstakt, bare trege prosesser i seg selv, reduserer takten i boligbygging, og gjør det dyrere å komme inn på boligmarkedet. Det må gjøre det med. Men jeg har etter hvert kommet til den realisasjonen at det en annen poeng som viktigere, og det kommer jeg å snakke med en kollega fra i Venstre i Lørnskog. Han sa, det skjer så mye i Lørnskog, nå neste område de skal sette i gang, Karheven, her skal vi bygge masse, hva skjer rett over grensen hos dere? Hva skjer det? Karheven. Det jo helt ytterst i Groruddalen, helt øverst i dalen, og det det siste som utvikles, der skal det ikke skje noe som helst. På mange, mange år, og kanskje akkurat Karriøyden ikke det så dumt, for det ikke så god kollektivdekning som mulig. Men sånn sier vi faktisk om veldig mange områder i Oslo. Jeg kan liste opp Breivold, Kjelsrud, Skullerud, Ryen, Grorudstasjon, Rommen. Alle disse områdene det som ikke-modne områder, som vi ikke skal røre før vi har laget helhet i planer, og de helhet i planer blir ikke så veldig fornøyd med, og de blir kanskje utdatert før de blir bygd, og man får alt enn for hensynssonekart H30 eller et eller annet, som er at man trenger felles planlegging. Hvis man en grunner som ønsker å bygge bolig der, så kan man faktisk ikke gjøre det. Og grunnen er det, jeg synes egentlig ikke så synd på det, fordi en del samfunnsøkonom, så det om hotellingslov, som at hvis man et ikke-fornybar ressurs, som en utnyttet tomt så lenge prisveksten høyere enn renten, så det egentlig ikke så ille å sitte på den. Så det som egentlig ille at folk sitter på den tomten, det de som ikke kommer inn på boligmarkedet. Så vi må gjøre noe med å faktisk få transformert områder raskere og i høyere takt. Og så skal jeg avslutte med noen punkter, og når vi først bygger, så det viktig at vi hele kvalitetsnivå. Og jeg tror ikke det trenger å bekoste med kvantitet i det hele tatt. Det mulig å få høyere kvalitet. Vi må fortsette å regulere flere, men vi trenger også omfyll. Loftsutbygging alt for vanskelig under byen. Vi trenger flere boliger som passer i barnefamilier. Mer av den missing middle, de litt lavere bygningspsykologiene. Det kanskje egner seg i de områdene som ikke må regne som modne. Hvorfor kan ikke de bygges i en mer lavere bygningspsykologi? Kanskje grunnen ikke så fornøyd med det, men det får være. Og så til slutt noen få ord om høyhus. Venstre har gått på et parti som var kategorisk mot til forsiktig for. Og mitt inntrykk til høyhus, eller mitt viktigste poeng med høyhus, at det som galt med et høyhus, det nesten aldri høy. Det nesten aldri høy på problemet, men det alltid det som blir debatten. Vi var alle på, eller ikke alle, men alle som var i utvalget da på en studietur til Rotterdam, lærte utrolig mye om hvordan gode høyhus skal bygges. Det jeg slager jeg tok med eyeline, ikke skyline. Det man ser når man i gateplan, det det som teller. Få levende tørk, få gode bomiljøer, og ikke minst sørge for at så høye skasse skygger, kasse lange skygger i så langt nord som vi er. Men da må vi definere hvor det ok at det kasse skygger, fordi skygger en iboende trekk med en by. Sånn, ikke som at du bor på en slette i telt, på en måte, hvis ikke skulle ha skygger. Men hvilken vi må definere noen steder hvor de absolutt ikke skal kaste skygger. Og når vi i Venstre skulle behandle landbrukskvartalet, så gikk vi inn skyggedialogene, så vi mente at godsparken, det er ikke så mye pakker i innby, det er ikke så mye pakker på Grønland, godsparken skulle ikke skyggeligvis. Og da fant vi ut hvor høyt kan det bli, så fant vi ut 16 etasjer, da når vi godsparken, og da 16 etasjer, det rett høyde. Og jeg synes det litt frustrerende å se at det sånn der, vi vanligvis ganske glad i Riksantikvaren i Venstre, men litt frustrerende at det på en måte blir en sånn der forhandling frem og tilbake, og så blir det på en måte 14 uten å begrunne sånn for egentlig fjernvirkningen så fryktelig mye bedre på 14 etasjer enn 16 etasjer. Altså hvis tomten tåler 14 etasjer, så tåler også 16 etasjer, og de to øverste etasjene, det bare tatt i bolig. Og så vil jeg si at det også høyhusprosessen, jeg synes høyhusstrategien som er ganske god, det kan ha noen forbedringer. Jeg synes det ferdig med å skje noe som vil bli avvart mot i Rotterdam, det at man får en eller annen forventning om høyhus overalt. Og det utspillet til Norsk Eiendom at man skal ikke si nei til høyhus innenfor Ring 1 og sentrum 2 og hva for noe, det bare en invitasjon til at alle som har et litt sliten kontorbygg som ønsker å utvikle, at de skal gå til en arkitekt og bestille 25 etasjer, og så håper at de får puttet, ikke får puttet for mye ned innen de kommer frem, uten å faktisk tenke på kvalitetene. Det vi fikk, det jeg har veldig stor tro på, det å definere tydelig, først definere hvilken kvaliteter vi krever fra Høyhus. Vi krever at det skal være en god eyeline, godt på bakkeplan, for at det ikke skal skyggelegge de viktigste torgene og plassene og parkene når de i mest bruk. Og så mener jeg også at altså, Høyhus, det er godt for alle hater postkirrebygget. Postkirre var det ikke styggeste, mest forhatte bygget i Oslo, helt til det ble endret litt og nå mer ignorert, til at alle elsker Barcode. Det er ikke Barcode så høyt, men Barcode var jo et, det mest yndete fotografiobjektet i Oslo før resten av Bjørkland ble utviklet. Og det har man faktisk med estetikk å gjøre. Når man ser Høyhus, ser man for langt av gårde. Vi må faktisk tørre å snakke om estetikken i byutviklingen, estetikken i arkitekturen, og sørge for at de byggene som skal prege byen mest, som man ser lengst unna, det skal være bygg som hele byen blir glad i. Så med de prinsippene i grunn, med en forsiktig utvelgelse av hvilke tomter Høyhus står på, helt enig med James, ikke for mange Høyhus for tett opp til hverandre, variasjon i høydene, men det betyr også at noen kan være skikkelig høyere, og kvalitet i det som bygges.
Sist gang vi hadde diskusjoner med Sofia Rana fra Rødt til stede, så diskuterte vi Victoria Terrasse. Da sa hun veldig mye, men hun klarte å kommunisere en ting klart i en setning som Aftenposten snappet opp. Rødt blir av fengsel i Victoria Terrasse. Så om dere har fattet deg kort etter det, jeg vet at du klarer godt, fordi du klarer å kommunisere. Vær så god.
Takk for det. Takk. Jeg visste ikke at vi skulle ha egne presentasjoner. Jeg var opptatt av å se fresh ut, for det var jeg fikk beskjed om. Det blir sagt veldig mye bra her, og Rødts posisjon i byutviklingsutvalget har på en måte vært helt i begynnelsen av perioden, så sa Raimond at Rødt er en bremsekloss i byutviklingsutvalget, og er de som alltid, ikke alltid, men prøver å sette stopper for alle prosjekter og bare er drivkirke og vil ikke at noen ting skal bygges, men det stemmer ikke, fordi vi stemmer stort sett alltid for plan- og bygningsetatens alternativer, som er litt nedskalerte, og tilpasset overordnet planer, og som ivaretar at man skal ha gode utearealer, god størrelse på leiligheter, og så videre, og så videre. Så er de litt mer nedskalerte enn de alternativene som ofte kommer fra utbyggerne. Men sånn er det. Så er det noen ganger at vi får med oss Venstre, og det er veldig gøy når det skjer, eller så er det stort sett alltid Rødt som står alene, fordi de boligprosjektene, eller de alternativene som er litt mer fornuftige, mener jeg da. Eller Rødt. Rødt mener det. Når det gjelder Høyhus, så har det Nettavisen gjort en undersøkelse som viste at Rødt sine velgere er de som er mest negative. Men det er ikke dermed sagt at Rødt er mot Høyhus bare for å være mot det. Det er som både James og Håkon var inne på, at det må være tilpasset området det er rundt, og så vi er så langt nord at det er ikke bare skyggelegging, men også vindtunneler som vi ikke er så veldig bra. Hvis noen har vært i Chicago, så er det på en måte, er Chicago med en annen breddegrad enn Oslo da, så der er det jo, ja, hvis vi hadde bygget et Chicago her i Oslo, så hadde det vært ganske jævlig bra. Det hadde vært mørkt og kaldt og vindfullt, og det er veldig kaldt. Men så er det sånn at i byutvikling og boligpolitikk, så er Rødt opptatt av hvem det her gagner. Vi er opptatt av at det er innbyggerne som skal få bestemme hvordan byen ser ut, altså innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig, men vi er opptatt av å være stemmen til de som vanligvis ikke kommer til, og de som vanligvis ikke har så mye du skulle ha sagt, når områdene de bor i utvikles. Og det er veldig ofte Groruddalen da, for eksempel, så er det boligprosjekter som nedbygger grøntområdet, for eksempel, det er vi sterkt imot. Og når det gjelder boligmarked, så mener vi Rødt at man er nødt til å tenke litt annerledes, ikke bare markedet skal løse absolutt alt. Vi mener at kommunen burde bygge mer i egen regi, og at man er nødt til å tenke litt annerledes når det gjelder boligmodeller. For eksempel så er vi veldig opptatt av å støtte boligbyggelag, som vil utvikle nye områder, og for eksempel så er Tøyen boligbyggelag et godt eksempel på det. hva mer det burde si noe om han? Det liksom, ja, nå har jeg sagt litt om Høyhus, og så er jeg ikke mot Høyhus bare, fordi, bare for å være imot det, men fordi at hva det som rundt? Det må være tilpasset det som rundt. Og så når det gjelder småhusplanen, så var det jo Rødt og ja, vi som på en måte dannet en allianse, om du vil. Jeg skjønner hvorfor MDG imot, fordi vi skal ta vare på de grønne lungene, men det skjer jo stadig vekk at det blir vedtatt prosjekter som nedbygger grøntområder, og det blir bygget det blir bygget. For eksempel Nydalen et veldig godt eksempel. Der har blitt bygget og bygget og bygget de siste 20-25 årene. Det har ikke hatt noe å si for boligprisen i byen, selv om det har blitt bygget massivt, og det er manglende grøntområder, og det er et kjempestort problem. Så, nei, altså, en by for innbyggere og ikke for utbyggere er vel egentlig Rødts standpunkt i de fleste saker. Ja, takk.
Nå tenker alle hvorfor jeg har invitert han der fra Senterpartiet, han har jo bare 2,2%. Men det fordi at Senterpartiet i Oslo, de veldig godt bundet sammen. Så når regjeringen nå ikke har levert for Oslo sin valg i 2021, så kan Morten bare ta en telefon, så kan han fikse temaene til Hjertsystensil og dette nye spennende prosjektet til Håkon på Karrehaugen som trenger temaene. Så jeg gleder meg til å høre deg, Morten. Velkommen til oss.
Takk for det. Sist jeg snakket med deg, Geir, så diskuterte vi Hammersborg-tunnelen og behovet for, eller ikke behovet for, en tunnel under der. Så jeg kan jo begynne med å si at vi i våre møter med Senterpartiet sin folk på Stortinget i forbindelse med NTP har foreslått som et av våre hovedprioriteringer at vi ikke skal bygge en ny Hammersborg-tunnel. Og grunnen til det er det er to ting jeg vil stå opp, for jeg har blitt sagt veldig mye bra. Vi skal bygge Oslo som en by der vi bygger gode lokalsamfunn, det er det ene, og vi skal ha enda mer medvirkning. Og det med Hammersborg-tunnelen handler jo nettopp om gode lokalsamfunn. At her er det et område hvor vi, som i dag er ganske hipt, som kan bygges og tas i bruk av byen på en helt annen måte. Så det er viktig for oss, det perspektivet, at vi bygger en by der det allerede er lokalsamfunn, der det skal komme nye bygg inn i et lokalsamfunn eller et lokalmiljø, og vi bygger helt nye. Sånn som for eksempel Grønlikaja, som blir et helt nytt område. Og da er vi opptatt av de kvalitetene som skal være der. At man har den sosiale infrastrukturen på plass, at man planlegger for nok barnehage, man planlegger for nok skoler, man legger til rette for service og for arbeidsplasser, og ikke minst kollektivtrafikken, sånn at folk kommer seg fram. Og derfor har vi også vært opptatt av at Gjerstrud-Stensrud skal bygges, og at man får på plass kollektiv. Vi ønsker at man skulle bygge en togstasjon på Åsland for å få fortgang i utbyggingen av Gjerstrud-Stensrud. Det har ikke kommet enda, men vi håper at det kan skje. Og der er jeg også enig med det som Håkon sier om at det er masse områder man kan ta i bruk i dag. Så vi er nødt til å få prosessene der raskere, fordi det er ikke nødvendigvis sånn at vi er nødt til å fortette i alle områder der det finnes en liten grønn tomt, eller der det finnes et område som ikke er utnyttet allerede. Det finnes enda litt større områder som vi kan få fortgang i å utnytte, eller bygge ut av. Og så er vi opptatt av grøntområdene i byen, og vi er nødt til å planlegge for det når vi bygger ut sånne nye lokalsamfunn. Fordi vi trenger også sosiale zoner her som er gratis og åpen for alle. Vi skal ha kafé og restaurant og alt det her, men vi må ha utområder der folk kan være og benytte seg av. Og så vil jeg ta opp det med medvirkning, fordi vi ser ofte at det er veldig mye konflikter i utbyggingssaker i Oslo. Jeg tror mye av det hadde vært hindret hvis folk hadde fått kommet inn tidligere. Man kommer med en bygg som kommer inn i lokalsamfunnene til folk. Det kan skape konflikter når du ikke har vært involvert tidlig nok. Så vi er nødt til å få en reform på hvordan vi medvirker. Det må skje mye tidligere. Kommunene er nødt til å allerede bygge land, legge til rette for det. Det må dokumenteres hvordan det har vært medvirket, og det skal rapporteres på det, sånn at vi som til syvende og sist skal behandle det i bystyret, også kan se hvordan de lokale innspillene har vært tatt hensyn til og få det til resultat i prosessen. Så det er utover alt annet som er sagt. Også kort kommentere på Høyhus. Vi er ikke nødvendigvis mot Høyhus, men det må vurderes både for seg, men også i en større sammenheng. Og så tror jeg kanskje en del steder, fordi at du kan ikke bare klasje opp en bygning på 20 etasjer eller 30 etasjer. Det har også konsekvenser for grunnen der den skal stå. Det krever mer plass, og en del steder så vil ikke den plassen være der. Så en del sånne tror jeg også rett og slett ikke vil kunne la seg realisere på grunn av at Oslo en tett by. Men vi ikke kategorisk mot høyhus.
Da har vi noen få minutter igjen til spørsmål og svar, og da er det viktig å stille spørsmål, for grunnen til at dere er i salen er at ikke dere er i panelet. Så ikke noen lange innlegg. Er det noen spørsmål her? Da begynner vi med deg.
Ja, hei, Henning Leibsen, Eiendom Norge. Jeg lurer på, er det noen av dere som tør å driste dere til et måltall for årlig boligbygging?
Kjapt svar.
Jeg synes jeg husker at beregningen er at vi trenger sånn opp mot 5000 i året, noe sånt nå, 5-6000. Så hvis det er det vi trenger, så bør jo det være målet.
Vi sier i partiprogrammet at vi skal bygge for veksten, og at vi skal bygge opp boligreserven, og jeg tror nok Reimann hadde blitt ganske sur på meg hvis jeg hadde sagt noe antall her og nå.
Takk. Tore Lakker.
Ja, du sa navnet mitt. Jeg synes det fantastisk flott å høre diskusjonen om byutvikling. Det viser jo det at det norske demokratiet fungerer utrolig bra. Man har så mange gode hensyn som blir tatt hensyn til det på ulike måter. Når vi da skal utvikle Philipstad og Grønløkøya som blir nevnt her nå, så er jeg opptaken av kortreist energiproduksjon. Vindkraftturbiner, det er egentlig ikke særlig godt i Oslo. Men er det noen som kunne tenke seg også plassert et lokalt mini-atomkraftverk der?
Det er gjort i Antwerpen. Vær så god, Sigrid. Lykke til.
Snart må vi bli litt oppått om det spott. Altså, jeg tror at jeg vil helst ha solceller før et atomkraftverk, hvis det er lov å si. Og så tror jeg at i året og ti år fremover så er vi nødt til å se på alle mulige former for å spare energi og utvikle energismart. Men jeg tror solenergi har vi muligheten til å satse stort på fremover i Oslo.
Takk. Ja, Silvio, du kan komme frem. Du jobber da i plan- og bygningsetaten, så er det hyggelig at du vil stille spørsmål.
Vi har ganske mange tekniske utførelser om planlegging. Men jeg savner spesielt en dimensjon, og det er tillit og relasjon. Han måten var litt inne på det med medvirkning. Det er også en bitteliten del. Men jeg savner denne dimensjonen i planlegging. Altså relasjon mellom etatene, men relasjon mellom utbyggere og etatene. Egentlig, ja.
Spørsmålet?
Ja, jeg savner den dimensjonen. Har dere tenkt på den dimensjonen? Hvor kommer den?
Ja,
jeg synes det var helt fantastisk at det kommer en representant fra plan- og bygningsetaten og tar opp spørsmålet om tillit og relasjon. Fordi vi har hatt, altså for halvannet år siden, en høring i bystyret, hvor plan- og bygningsetaten var til stede, og mange av utbyggerne, og poenget var saksbehandlingstiden, og det som treger da. Og det som da kom frem der, det var jo nettopp mangel på tillit og relasjon. Så utbyggerne, de ber om det, de ønsker det, de ønsker den bedre dialogen, de ønsker tilliten, de ønsker å bli møtt med at dette skal de bygge sammen. Så hvis du er der og ønsker det, så er det helt fantastisk. Utbyggerne ber om det, du ber om det, da legger det et godt grunnlag for at plan- og bygningsetaten og utbyggerne kan få denne dialogen som de savner.
Ja, jeg mener det er et helt sentralt tema for å få en bedre byutvikling. Vi gjentar det litt det James sa, at det er nok et problem som også er plan- og bygningsetaten må løse opp i. Jeg vil blant annet vise til saken vært det ene siste om saksbehandling i byggesaker med mangel brev som kommer sent. Det er noe av sitt spørsmål mange ganger i utvalget.
Det virkelig gode prosjektene som jeg ser, det er jo de prosjektene der TBE, byantikvaren, utbygger faktisk har satt seg sammen og kunne vise hverandre tillit og jobbe sammen et prosjekt. Det blir jo ofte vanvittig bra, men vi får vel kanskje snart et prosjekt i Parkveien blant annet, der den har jobbet veldig tett sammen. Og så ved punkt nummer to så vil jeg bare henstille alle sammen til å komme med gode høringsspill når kommuneplanens arealdel skal ut på høring, for å kunne luke ut misforståelser, konflikter i arbeidet med kommuneplanens arealdel, og at den kan, vi som politikere faktisk kan skape den forutsigbarheten som kan være også et grunnlag for tillit mellom PBE, politikerne og utbyggere.
Takk. Jeg veldig glad for at noen fra PBE her og sier det der. Jeg tror det det man må stille litt krav til utbyggere også. Når de leverer et alternativ, så leverer de noe som de biter av så mye mer enn de faktisk kan tygge. Så jeg tror kanskje man kan begynne med å kreve at de skal levere litt realistiske prosjekter som de skal jobbe sammen med PBE om å bli enige om et eventuelt alternativ senere. Så det tror jeg også bidrar til at ting tar litt tid også, at det er sånn drakkamp mellom fagetatene og utbyggerne, og det er et problem som må løses.
Ja, kjempeviktig tema, og jeg tenker at litt av elefanten i rommet her, og litt av det vil ansvarligere oss politikere på da, er at vi er jo nødt til å sette opp nok penger og nok ressurser til at PBE kan gjøre sin jobb, for den jobben blir stadig større, stadig mer kompleks, og det er faktisk vårt ansvar å sette PBE i stand til å være på i forkant å få unna den enorme jobben en må gjøre. Så det er det ene som er veldig viktig. Det andre jeg vil si er at jeg håper at det arbeidet med det å få på plass en byarkitekt i Oslo, at det kan bidra til både å liksom skape den offentlige debatten og de prosessene som kan være med å bygge tillit mellom utviklere, innbyggere og kommunene.
Ja, jeg er enig i alt det som er sagt der, men også det er viktig at vi har tillit til innbyggerne og til naboene og til velforeninger om at når de har innspill og ønsker å medvirke i utviklingsprosjekter, så er det ikke for å være vrang og vanskelig, men det er fordi det er deres lokalmiljø, og de vil også at det skal utvikles på en god måte. Tusen takk! Gleder vi oss til masse seminarer og mer debatt frem mot valget. Jeg skal til slutt gi ordet til sjefen min, Kristine Grate.
Tusen takk for at jeg har stilt opp her i dag. Jeg tenker at god byutvikling er fundamentet for all god samfunnsutvikling. Så for at jeg skal huske på det og ta det med dere inn i valgkampen, så har vi en liten gave til dere. Vår høyeste utmerkelse er da vår egen vin. Men vi har da fått laget av en faktisk en elevbedrift på Ruseløkka skole. Vi er veldig opptatt av nabolaget, nemlig. Så de har laget da disse flotte bagene, og det står «Jeg stemmer Oslo». Der har fått navnet deres fra. Og en flott logo på baksiden. Og så har vi ikke fått alle svarene her i dag, og det kommer en valgkamp hvor vi helt sikkert vil bli mye klokere og få vite mye mer. Men jeg synes det er veldig fint at vi kan ha sånne arenaer som det vi har her, og jeg setter veldig pris på både at dere kommer til oss og spør om råd, og at dere stiller opp på denne typen arrangementer, det er veldig viktig. Så får vi kanskje svaret, eller vi får svaret, på neste arrangement hos oss, som er 12. September, som det første arrangementet under Oslo Urban Week. Det er da dagen etter, morgen etter valget. Da skal Stian Berger Røsland og Tone Telle Vigdal analyserer valget, og vi skal ha en diskusjon rundt det. Så velkommen tilbake da, og for dere som ikke klarer å vente så lenge, så vi er veldig opptatt av hva som skjer i nabolaget vårt, og vi har en fantastisk bar som heter Jure, som vi elsker. Og 30. mars, det er torsdagen før påske, så skal Grape ha Jure Takeover. Da overtar vi rett og slett Jure og inviterer alle våre venner. Så da er dere hjertelig velkommen. Så følg oss på Facebook, så får dere med dere alle arrangementene. Tusen takk for at jeg kom.